ako dva biela goluba.
Na brežuljku Dedinje, skoro u centru Beograda, nalaze se Dedinski dvorovi. Taj srpski Luvr, kako ga nazivaju pojedini istoričari umetnosti, malo je poznat Beograđanima, a još manje ostalim građanima Srbije.
Mi ćemo u emisiji upoznati Kraljev dvor ili Stari dvor, zahvaljujući zapisima Milovana V. Ivanovića, koji je godinama brinuo o Dedinskim dvorovima.
Kraljev dvor ili Stari dvor građen je od 1924. do 1929. godine sa istovremeno izgrađenim pratećim objektima: dvorska straža, prijavna zgrada, ekonomska zgrada, kuhinja, otvoreni bazen sa belim paviljonom, spoljna koncertna dvorana sa pergolama, terase oko dvora sa zidovima, fontanama, malim ukrasnim bazenima, dvorskom crkvom, kolskim putevima i stazama kroz park i šumu.
Stari dvor je sagradio 1929. godine za privatnu rezidenciju kralj Aleksandar Karađorđević Ujedinitelj. Gradnja je počela 1924. godine prema projektu arhitekte Živojina Nikolića, a detalje enterijera uradio je akademik arhitekta Nikolaj Krasnov.
Dvor je podignut u srpsko-vizantijskom stilu. Spoljni zidovi su od klesanih kamenih ploča, beli brački kamen. Oko istočne, južne i zapadne strane dvora nalazi se trem, čiju spoljnu otvorenu stranu nose kameni stubovi i polukružni lukovi.
Spoljna fasada i enterijeri obiluju dekorativnim detaljima sa srpsko-vizantijskim elementima. Tu su stubovi sa kapitelima, konzole, dovratnici i nadvratnici, kamene, parapetne ploče stepeništa, maske od radijatora i sl. U reprezentativnim prostorijama nalaze se stubovi od plemenitih mermera u boji sa korintskim kapitelima.
U sklopu Kraljevog starog dvora na južnoj strani je dvorska crkva koju trem sa stubovima povezuje sa dvorcem. Arhitektonski je rešena po uzoru na crkvu manastira Svetog Andrija na Tresci u Makedoniji, koju je 1389. godine sagradio Andrija, sin kralja Vukašina.
Unutrašnja zidna dekoracija crkve i zidna dekoracija u suterenskim prostorijama dvorca rađena je prema nacrtima Majendorfa i Dikija, a prema uzoru na zidnu dekoraciju carskih odaja u Kremlju.
Kraljev dvor izgrađen je na najlepšem vrhu brežuljka Dedinje. Njegov položaj omogućava izvanredan pogled na sve četiri strane. Prema istoku ka Voždovcu, prema jugu ka Rakovici i Kneževcu, prema zapadu na Košutnjak. Prema severu pogled na ušće Save u Dunav i dalje prema Novom Beogradu i Zemunu.
Dvorac je okružen velikim parkom koji se severnom stranom spušta preko tri terase, a zapadnom preko dve terase i dalje strmo prema Košutnjaku. Terase su rađene prema uzoru na Versajski park, a ostali veći deo je zidan u slobodnom engleskom stilu.
Zastupljen je veliki broj egzotičnog drveća i šiblja, čije su postojbine Centralna Azija, padine Himalaja, Kina, Japan i Severna Amerika.
U istočnom delu parka, pored otvorenog velikog bazena, nalazi se beli paviljon, izgrađen u istom stilu kao i kraljev dvorac. U centru paviljona nalazi se skulptura od belog mermera Povijest Hrvata, rad Ivana Meštrovića, završena u maju 1934. godine.
Za ovu skulpturu dvorska uprava imala spor sa Hrvatima 1982. godine. Naime, skulptura je pozajmljena Zagrebu za izložbu povodom 100 godina rođenja Meštrovića u muzeju Mimara u Zagrebu. Po završetku izložbe Hrvati nisu htjeli da je vrate, tvrdeći da je skulptura vlasništvo Meštrovića, a da je kralj Aleksandar nije platio. Svojim istraživanjem autorovih radova Milovan Ivanović pronašao je originalnu dokumentaciju koja pokazuje da je skulptura kralja Aleksandra koštala više od 455.000 tadašnjih dinara. Meštroviću je isplaćen honorar od 400.000 tadašnjih dinara, a 55.000 dinara koštalo je klesanje i transport od Splita do Beograda.
Levo od belog paviljona nalazi se otvorena koncertna terasa sa pergolama. Terasa je oivičena stubovima i mermernim klupama od plemenitih mermera u boji. Pod je popločan mermerom u boji. U sredini je bronzana skulptura violinist rad Tome Rosandića.
Na severnoj gornjoj terasi, koja je u obliku pravougaonika, okolo su postavljene visoke žardinjere za cveće klesane od belog mermera. Na sredini je postavljen muški torzo, rad Vanje Radauša.
Na donjoj, nižoj terasi nalazila su se dva manja bazena, protočni, ukrasni i mali za kupanje dece. Do bazena, na kamenim postoljima, nalaze se dve monumentalne skulpture u bronzi dela Ivana Meštrovića, Sfinga i Miloš Obilić. Bronzani odljev Sfinge postavljen je umjesto originalne skulpture, urađena od belog grčkog mermera. Originalna Sfinga oštećena za vreme bombardovanja savezničke avijacije na Uskrs 1944. godine, postavljena je u veliki park u Aranđelovcu, gde se i sada nalazi.
Treća, još niža terasa, oivičena je kamenim stubovima i pergolama. Popločena je kamenim stazama i zasađena rundelama raznih ruža.
Na zapadnoj strani dvorca nalaze se dve terase. Gornja sa rundelama raznog cveća i donja na koju se silazi kamenim stepenicama. Donja terasa se zove i paviljon ruža.
Na pojedinim istaknutim mestima u parku postavljeno je nekoliko glaziranih velikih vaza, kao i velikih zemljanih pitosa. Najvredniji su veliki ćupovi koji se nalaze na kamenim ogradama stepeništa na izlazu iz plavog salona.
Ćupovi potiču iz 16. veka. Rađeni su u Montelupu od 1589. do 1590. za Ferdinanda I. Medičija, velikog vojvodu od Toskane. Nose inkorporirane grbove Medičija i Lorene.
Sa obe strane kamene ograde kolskog prilaza starom dvoru nalaze se dve dekorativne bronzane vaze. Radovi Ivana Meštrovića. Forma vaza je klasična, a na njima reljefni friz prikazuje bogatstvo i snagu.
U stari dvor se ulazi kroz trem, čije su tri strane otvorene i zasvođene polukružnim lukovima koje nose po dva kamena stuba. U centru je luster u obliku osmougaone prizme od kovanog gvožđa i ornament stakla.
Kroz ulazna dvokrilna vrata, okovana mesinganim limom i ukrašena cizeliranim prepletima, ulazi se u vestibil. Vratima je podeljen na dva dela, od kojih je prednji manji. U većem delu zidovi su sa obe strane ukrašeni polustubom, dvema konzolama i plitkim nišama. U desnoj niši nalazi se bronzana skulptura vodonoša Radeta Stankovića. Na podu je tepih persijske izrade.
Iz vestibila se ulazi u svečani hol, čija se lučno zasvođena tavanica sa tri polukružna luka oslanja na četiri kamena stuba. Zidne površine između stubova obrazuju plitke niše u kojima se nalaze kopije fresaka. Levo od ulaza je kopija freske polukružnog oblika Poklonjenje mudraca iz manastira Dečani, 14. vek, zadužbina kralja Stefana Dečanskog. Na suprotnom zidu postavljene su dve kopije fresaka Anđeo, detalje oštećene freske iz manastira Sopoćani, 13. vek, zadužbina Uroša I. i Mladi nepoznati mučenik iz manastira Sopoćani. Sve tri kopije radio je Rajko Nikolić.
Ispod kopije freske Anđeo postavljena je stara renesansna škrinja od orahovine u bogatom duborezu. Preko škrinje je prebačen tepih sa Jalte, tkan u tehnici goblena. Na škrinje je i paradni srebrni šlem rimskih legionara sa figurama ratnika i konjanika.
A na mermernom podu su tepisi ručne izrade sa persijskim motivima. Iznad prelepog kamina stoji srebrni tanjir, izrađen u radionicama carske Rusije. Pored indirektnog svetla, čije se svetiljke ne vide, svečani hol ukrašava mesingani luster stare izrade.
plavom salonu Kraljevog ili Starog dvora na Dedinju.
Bogato rezbarena i kasetirana dvokrilna vrata odvajaju svečani hol od plavog salona. Salon po dužoj strani, 4 mermerna stuba, dele na veći i manji deo. Između stubova se kroz troja staklena vrata izlazi na terasu sa pogledom na Košutnjak.
U plavom salonu se nalaze dve barokne garniture. Garnitura u desnom delu sastoji se od stola sa pravougaonom pločom od zelenog oniksa, kanapea i 4 fotelje. Presvučena je francuskim goblenima iz 18. veka prema kartonima Watteau. Drveni delovi su od pozlaćenog duboreza. Iznad je slika Venera i Adonis, francuskog slikara Nicole Poussina.
U levom delu je garnitura sa okruglim stolom i mermernom pločom na drvenom ramu, ukrašena granama u pozlaćenom duborezu, Luj 16. Kanabe i 3 fotelje izrađene su u duborezu od orahovine sa patinirano svetlo-sivom bojom. Garnitura je presvučena francuskim goblenima iz druge polovine 18. veka, na kojima su prikazane pastoralne scene. Iznad je slika drvoseča, ulje na platnu, nepoznatog slikara holandske škole.
Četiri polustuba sa 3 polukružna luka formiraju 3 plitke zasvođene niše. U centralnoj su ulazna vrata, a u desnoj i levoj niši smeštena su velika barokna ogledala sa postoljima na kojima su mermerne ploče. Ramovi i postolja su u pozlaćenom duborezu. Desno i levo, pored ulaznih vrata, postavljene su 2 dekorativne vaze od oslikanog francuskog porcelana. Postolja, ručke i gornji deo sa poklopcem su od pozlaćene bronze. Na jednoj vazi naslikana je mitološka scena Marsa i Venere, a na drugoj Neptuna i Nereide.
Desno i levo prema terasi postavljene su 2 velike japanske vaze. Oslikane su geometrijskim figurama i egzotičnim pticama.
Na podu većeg dela salona je francuski tepih u smirna radu, u plavim tonovima i sa amblemima. Između stubova prema terasi stoje manji originalni persijski tepisi.
U desnom uglu, na postolju u obliku stuba, postavljena je bista Madame du Barry, beli neglazirani porcelan, rad Agistona, Sevr iz 1771. godine. U levom uglu na postolju je bista boginje Here.
Vrata na levom zidu plavog salona vode u zlatni salon, koji 2 vitka mermerna stuba po širini deli na 2 dela. Na kapitele stubova oslanjaju se 3 polukružna luka.
U većem delu salona nalazi se garnitura od orahovine u renesansnom stilu. Osmougaoni niski sto, čija je ivica ploče ukrašena pozlaćenim reljefnim frizom i 6 polufotelja izrađenih po savanarola uzoru presvučenih somotom boje starog zlata. U manjem delu salona, pored zidova, nalaze se 2 renesansne klupe u duborezu sa pozlatom. Na zidu, levo od vrata, nalazi se kompozicija Ulje na drvetu, Sveta porodica, sa Svetim Jovanom, Katarinom i Donatorom, rad venecijanskog slikara s početka 16. veka, Palme Vekija.
Levo i desno od vrata koja vode u trpezariju nalaze se autentične renesansne svadbene škrinje koje potiču iz Palate Frescobaldi u Firenci. Izrađene su polovinom 15. veka za zaručnike Agostina di Giovanna Nazi i Magdalenu di Stoldo Frescobaldi. Škrinje su od teške orahovine sa duborezom i pozlatom.
Iznad škrinja se nalaze slike na drvetu, Tondo, Sveta porodica ili obožavanje deteta, Andreasa iz Asizija, slikara iz Umbrije, 15. vek. I slika Bogorodice sa detetom i dva anđela, Biagio d'Antonia, umetnika Firentinske škole iz 15. veka. U manjem delu salona na drvenom postolju stoji manji bronzani odlivak Kraljević Marko na konju, rad Ivana Meštrovića. Tepisi u zlatnom salonu su originalni persijski.
Thank you.
trpezarija starog dvora na Dedinju. Četiri mermerna stuba dele trpezariju po dužini na dva dela. Prvi je glavni, veći, a drugi deo je manji. Iz manjeg dela se kroz troja staklena vrata izlazi u privatnu baštu. Tavanica je od drveta u kasetama. Ukrašena je geometrijskim šarama i prepletima u boji i pozlati, dok su rozete u centru kaseta u obliku cveta.
Trpezarijski nameštaj je u renesansnom stilu u duborezu od orahovog i bukovog drveta. Sastoji se od stola, 12 stolica, dve komode i dva servis stola. Pored ove garniture tu se nalaze fotelje i nekoliko stolica izrađenih u 17. veku. Ispod levog zida postavljena je stara renesansna škrinja iz 16. veka. Iznad škrinje je veliki francuski goblen iz serije originalnih goblena izrađenih u manufakturi u Parizu prema kartonima Le Bourne. Goblen je izrađen prije 1680. godine.
Na zidovima su dve slike italijanskih majstora 17. i 18. veka, kao i ulje na platnu Mrtva priroda holandskog slikara iz 19. veka Jona E. Akeringa. Mermerni pod pokrivaju tepisi persijskih šara domaće ručne izrade.
Iz trpezarije troja staklena vrata što klize vode u privatnu baštu starog dvora. Desno i levo od vrata na podestu stepeništa postavljene su dve bronzane kopije rvači izrađene prema originalu grčkog vajara iz 4. veka, Lizipa. Jedna kopija se nalazi u Nacionalnom muzeju u Napulju.
Baštu sa tri strane zatvara trem sa stubovima. Otvoreni prostor je popločen kamenim pločama. Od ukrasnih predmeta tu se nalaze kamena posuda, vaza, čiju spoljnu stranu ukrašavaju četiri sokola, velika kruna bunara sa reljefnim grbom, bronzana figura kupačica, rad Frana Kršinića, u zatvorenom tremu nekoliko starih amfora.
Iz plavog salona starog dvora, odnosno iz kraljevog dvora, dvoja vrata vode u veliku i malu biblioteku.
Tu se nalazi i veliki astronomski globus iz 17. veka, rad majstora O. Goronelija iz Venecije, bronzana bista autoportret Ivana Meštrovića i bronzana bista Njegoš Tome Rosandića. Na stalažama i stočićima nalaze se i drugi vredni predmeti.
Skulptura u drvetu, akt devojčice, rad B. Vujsića, skulptura od livene bronze, glava žene sa pletenicama, rad Meštrovića i maketa stare Dubrovačke galije.
Mala biblioteka je bio radni kabinet kralja Aleksandra Karađorđevića. Tavanica je zasvođena razvučenim lukovima, a u sredini je udubljena ovalna rozeta. Svodovi tavanice oslanjaju se u uglovima na kamene konzole i dvostruke stubiće koji prividno dele prostor na dva dela.
Prostor male biblioteke opremljen je regalom za knjige u kojem se nalazi deo dvorske biblioteke i velikim radnim stolom. dok se u manjem delu nalazi salonska garnitura. Tepisi su persijski šara domaće izrade.
Thank you.
Iz vestibila svečanog hola starog dvora sa leve strane su kamene stepenice koje sa parapetnom ogradom vode na prvi sprat. U polukružnoj niši je bronzana skulptura Meditacija, rad Frana Kršinića.
U predvorju stepeništa je koncertni klavir. Na desnom i levom zidu, iznad stepenica, nalaze se dve kopije fresaka iz manastira Sopoćani, koje prikazuju priču o prekrasnom Josifu.
Sa podesta stepeništa ulazi se u hol na prvom spratu, iz kojeg se ulazi u kraljevske apartmane. Hol je opremljen salonskom garniturom, radom budimpeštanskih majstora iz 19. veka.
Zidove ukrašavaju slike Mrtva priroda nepoznatog slikara, portret admirala nepoznatog italijanskog slikara, portret čovjeka sa čipkanom kragnom Uljena Dasi nepoznatog slikara holandske škole 17. vek i pejzaž Uljena Lesonitu A. Kumrića.
Tu se nalaze i ukrasni predmeti. Srebrni dekorativni tanjir iz 19. veka, srebrni vrč sa lancem, rad ruskih majstora carske Rusije. Od skulptura Mladić svira u frulu, bronza, rad Mihajla Tomića, i ljubavnici od Kare Mermera, rad Vojna Bakića. Pod je od kasetiranog parketa pokriven velikim tepihom persijskih šara. Svetlo je indirektno i sa holande z lusterima.
Na spratu se nalaze apartmani. Mi imamo još toliko vremena da uđemo u kraljičin apartman, to jest u apartman kraljice Marije Karađorđević.
Sastoji se od salona, spavaće sobe i garderobe sa kupatilom. Salon je opremljen garniturom u pozlaćenom duborezu Luj 16. Preslake su od originalnih francuskih goblena prema kartonima Bouchera. U vitrini Luj 16. nalazi se kolekcija starog kineskog, francuskog i bečkog porcelana. U uglu do prozora je pijanino iz 19. veka sa bogatim inkrustacijama, što predstavlja rad francuskog majstora. Zidove ukrašavaju slike devojčica sa plavom mašnom i ružom 19. vek, slikara Franca Winterhaltera. Zatim žena sa vrbovom granom, ulje na platnu Vlaha Bukovca, zatim portret devojke sa crvenom maramom, ulje na drvetu slikara Grigera i krilati konj sa trga Concord, tempera na papiru Peđe Milosavljevića.
Nameštaj iz spavaće sobe je relativno novijeg datuma. Na noćnim ormarićima stoje dve prelepe porcelanske lampe sa svilenim abažurima. Zidove ukrašavaju slike Ženski akt, ulje na platnu Marka Čelebonovića, zatim portret devojke sa crvenom perlom u kosi, Minhenska škola, druga polovina 19. veka. Zatim toaleta Alžirke ili Orientalke, akvarel Ežena Delacroix. Pažnju spavaće sobe privlači vaza od japanskog porcelana sa pozlaćenim ručkama, sa motivima iz života japanske vladarske porodice. Kraljev i kraljičin apartman imaju zajedničku terasu sa koje se pruža pogled na Košutnjak i Banovo brdo. Tri prinčevska apartmana nalaze se u desnom, severnom krilu dvorca. Imaju lepe velike terase sa kojih se pruža pogled prema Novom Beogradu i Zemunu.
personale.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o Kraljevom dvoru ili Starom dvoru na Dedinju, zahvaljujući tekstu Milovana V. Ivanovića.
Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Milan Mihajlović, Feđa Stojanović, Jadranka Selec, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Blažo Rejčević.